У Чылі і Перу прайшлі прэзентацыі сімвалаў апостальскага падарожжа папы Францішка ў гэтыя краіны. Святы Отец наведае іх у студзені 2018 года. Гэта будзе яго шосты візіт у Лацінскую Амерыку з пачатку пантыфікату. Дэвізам пілігрымкі пантыфіка ў Чылі, якая адбудзецца 15-18 студзеня, стануць словы з Евангелля паводле святога Яна «Спакой мой даю вам». Яны з'яўляюцца добра вядомыя ўсім, як католікам, так і не. Таму сваім візітам папа заклікае да культуры сустрэчы, спрыяючы атмасферы адзінства для ўсяго чылійскага народу, патлумачылі ў арганізацыйным камітэце па падрыхтоўцы візіту Францішка. Лагатып утрымлівае тры галоўныя элементы – крыж, подпіс папы і карту Чылі. Ён выкананы ў ватыканскіх белым і жоўтым колерах. У сваю чаргу надпіс «Чылі 2018» у ніжняй частцы лагатыпа – колераў чылійскага флагу – чырвонага і блакітнага. Візіт у іншую лацінаамерыканскую краіну – Перу, які пройдзе 18-21 студзеня, адбудзецца пад дэвізам «Паяднаная надзеяй». Гэтае слова з'яўляюцца заклікам да натхнёнай надзеі працы на карысць адзінства, аб важнасці якой папа казаў у спецыяльным відэазвароце да перуанцаў на пачатку жніўня. На лагатыпе візіту ў Перу выява папы Францішка змешчана ў контуры краіны, побач намаляваны далоні чырвонага і жоўтага колераў, адкрытая ў жэсце малітвы, праслаўлення і радасці па прычыне візіту святога айца.